Birinchidan ta'kidlab o'tish kerak, O'zbekiston shu davlat boshqaruvi tizimida statistika boshqarmalari joylardagi hokimliklarni bir bo'limi sifatida faoliyat yuritadi. Masalan, viloyat darajasida u ham shu viloyat hokimligining bir qismi hisoblanadi. Tuman yoki shaharlararo darajasidagi statistika bo'limlari ham o'sha darajadagi hokimiyatning bir bo'lagi hisoblanadi. Va mana shu vazifadagi statistika bo'limlari shu o'zlarini qo'l ostidagi korxonalar, ishlab chiqaruvchi korxonalar, xizmat ko'rsatuvchi korxonalarni ko'rsatkichlari bo'yicha har doim shu mahalliy hokimiyatga hisobotlarni tayyorlab topshiruvchi vazifasini bajarishadi. Mana shu hisobotlardagi ko'rsatkichlarni shu hududda joylashgan korxonalar vakillari, ko'pincha bular bosh buxgalterlari yoki shu boshliq darajasidagi vakillari doimo statistika bo'limlariga shaxsan o'zlari qo'llari bilan kelib topshirishadi va javob berishadi. Ularni shu pora talab qilish yoki boshqa bir tarzda moddiy bir jihatdan rag'batlantirish, noqonuniy rag'batlantirish talab qilish holatlari aynan mana shunaqa hisobotlar qabul qilinish paytida va ularni tekshirish paytida, o'tkazish paytida kuzatiladi.
So'rab aka, mana endi bu statistika qo'mitalari, statistika boshqarmalari davlat uchun ishlaydigan, davlatni hisobotlari yoki boshqa davlat tayyorlaydigan hujjatlar uchun ishlaydigan bir idora bo'lsa, bu ham endi pora olsa, shu davlat korxonalari yoki boshqa xususiy korxonalardanmi, boshqasidanmi, bular ham pora oladigan bo'lsa, O'zbekistonda pora olmaydigan idora qolmoqda bo'lmasami?
Agar aynan mana shu idoralarni faoliyatidan kelib chiqib baho beradigan bo'lsak, shunaqa xulosaga kelsak bo'ladiki, o'zgani shu hozirgi mamlakatdagi mavjud statistikaga, uni haqqoniyligiga ishonch yo'q degani. Agar bu davlat idorasiga ham pora olish yetib kelgan bo'lsa, avjida bo'lsa.
Bu nima qanaqa oqibatlar bo'lishi mumkin? Mana siz aytuvchi davlat nimasiga ishonib bo'lmaydi, lekin davlatga qanaqadir buni ziyoni ham bor-ku.
Malumki, bu yerda eng birinchi oqibat sifatida ko'rsatib o'tishimiz mumkin, O'zbekistonda mana har yili Vazirlar Mahkamasi darajasida O'zbekistonni ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga baho berish bo'lib o'tadi yig'ilishlar paytida. Bu 6 oyda bir marta ham o'tkaziladi, bu hisobotlar 2 kvartal birgalikda, bu hisobotlar yil yakuni bo'yicha ham shunaqa bir baho berish jarayoni o'tkaziladi Vazirlar Mahkamasi darajasida. O'sha yerdagi eng asosiy bir maqtanilib o'tiladigan rasmiy jihatdan ta'kidlab o'tiladigan holatlar, bular O'zbekistonni iqtisodiy ijtimoiy jihatdan o'sish sur'atlari. Biz o'ylaymiz, mana shu sur'atlarni haqqoniy emasligiga ham o'zini hissasini qo'shishga shu jihatdagi statistika bo'limlari katta rol o'ynaydi va ularni albatta mana shu ishlarini ko'p tarafiga ularni fuqaro jihatidan huquq tartibot organlari oldida tillari qisiqligi, o'zlarini ayblarini bilishligi ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ular shu markaziy hokimiyat istagan va ko'rishni, eshitishni xohlagan narsalarni statistika sifatida tepaga markazga uzatib berishni ta'minlab turishdan boshqa iloji yo'q.